šo laiku nomainīs ļoti daudz ministre, nomainīs vairākas reizes lidostas vadība, bet šo es vērtēju, ka zinamā mērā bezdarbību no satiksmes ministrijas un no lidostas puses, kāpēc, ja patiešām tie zemes gabali bija nepieciešami, ļoti vienkārši izdarīt vienu mazu soli, sagatavot ministra kabineta rīkojumu par pārņemšanu funkcijas dēļ. To droši vien kaut līdz šodienai nevar izdarīt lidosta un atbilstošā valsts institūcija, tāpēc šis jautājums nav atrisināts.